aj keď pri nahrávaní nie je nedeľný večer. Vítam vás pri relácii s Erikou o živote. Dnešným hosťom bude prezident Ivan Gašparovič, dvojnásobný generálny prokurátor, dvojnásobný predseda parlamentu a dvojnásobný prezident. Rada by som povedala, že vitajte v štúdiu, ale keďže sme sa dohodli, že do štúdia nepôjdeme, tak vás všetkých milých poslucháčov vítam zo starého parlamentu, kde sedíme v kožených kresielkách, troška letne oblečený, lebo vonku je 36 stupňov a tešíme sa na túto reláciu. Zaznejú aj pesničky, tak ako vždy, len jediná možnosť, ktorú nebudete mať, nebudete môcť telefonovať, povedať svoje poznámky alebo pridať sa do rozhovoru. Možno sa to podarí aj tak, že keď budete mať viacej otázok, tak by som sa vrátila niekedy k pánovi prezidentovi a odpovedal by na ne. Takže začíname tým, že ste mali 80 rokov tento rok a teda to nie je taký malý vek, ktorým by sa nedalo pochváliť. A ako to prežívate? Aké ste mali narodeniny a aké máte teraz zdravie?
Prajem všetkým príjemný deň alebo večer, neviem, kedy to vysielate.
Večer.
Som rád, že po dlhej dobe pani redaktorka sa spolu stretávame, pretože boli sme spolu už aj, dá sa povedať, pred niekoľkými desiatimi rokmi. A dokonca si pamätám na vašu takú prvú reláciu, ktorú ste vy začala v slovenskej televízii. Volalo sa to Bez fraku.
Vy máte pamäť.
A prišli ste za mňou, akože mal by som prvý vystupovať v tejto relácii. Takže po tej dlhej obmedzi tým samozrejme sme sa spolu ešte viackrát stretli, keď sa robili reportáže. Takže teraz je to pre mňa také príjemné posedenie a oživenie si aj minulosti.
Ďakujem pekne. No a s tým zdravím vašim, ako to je? Je teraz v poriadku?
No moje zdravie, vždycky som, ja som lekárov prakticky nepoznal, okrem tých, čo mám v rodine. Život je taký, že keď najmenej čakáte niečo zlé, vtedy to príde. Tesne po skončení mojho funkčného obdobia prezidentského v roku 2014, po niekoľkých mesiacoch, mi lekári zistili, že mám nádor na hrubom čreve. No a tak som sa stal onkologickým pacientom. Prešiel som dvomi ťažkými...
Je to hrozný strach, keď vám to povedia, že, nie, že máš rakovinu. Čo nie, tu urobíš človekom?
Nie strach, ale taká beznádej a predstava, že o čo ešte všetko, o čo všetko prídem, keď už tu nebudem.
Ale mali ste aj pocit.
Prvé bolo, že sa nedočkám pravnukov, že ich nebudem poznať. Ale tam také myšlenky človek má, nevie, či každý, ale ja som to mal, že mal som predstavu, ako moja rodina ešte ďalej bude vyzerať. A odrazu, nie, neuvidíš to, nebudeš o to vedieť.
Boli aj slzy?
Takže slzy nie, ale proste...
Smutok.
Áno.
A povedali ste to hneď manželke?
Nie, nie, ja to bolo také, že ja keď som to zistil, že čo, je to strašné zákerná choroba, lebo nič vás ne... aspoň mňa. Nič ma nebolelo, až keď som zistil potom, že nejaký problém mám, a bolo to tesne pred Vianocami, tak som si povedal, že nepokazím Vianoce rodine. A povedal som to až po Vianociach. No, tak nastalo také zdesenie trochu v rodine, najmä keď lekári potvrdili, že som onkologickým pacientom.
Syn lekár musím, vedel, čo to obnáša.
A že musím podstúpiť všetky tie
chemoterapie,
radioterapie, operácie.
Najstrašnejšie tam nie sú tie vývody?
No, nie. A to druhé potom, čo je, že si neviem predstaviť, že by som mal mať nejaké vývody, nejaké tak, takže to je to najťažšie. A tedy človek si aj myslí, že bude lepšie, keď nebude robiť problémy iným a ani sebe a tak ďalej. No.
Ale to znamená, že ste mali chuť zomrieť. Dobre som to čo ste povedali.
Nebolo to až tak, že by som práve to, že chcel som strašne, vidieť, ako sa bude rodina rozrastať do budúcnosti. Tak, ale to, že by som mal byť niekomu na obťaž, aj sebe, tak to je to najhoršie. O to vás potom trápi dlho.
A lekári dávajú nádej v tomto? Aký je prístup lekára, keď človek toto zistí?
Ja myslím, že to záleží aj od
jeho výšky a úrovne.
Ale aj od, by som povedal, takého, nech sa nikto neurazí, aj takého intelektu toho pacienta. Mm-hmm. Pretože jednému to povedia tak, druhý, pán prezident, toto je tak a tak, najmä chcem počuť pravdu. Ak nechcete počuť pravdu, tak...
Jasne, to iné, ale vy ste chceli počuť áno, pravdu.
Ja som chcel počuť pravdu. Áno, povedali mi, ja som povedal, že tie problémy, ak budem mať, takže to nemá význam operácia. Vydržím, čo vydržím. No nie, že to ešte... To ja poznám, čo 3 roky, aj potom aj 10. A to, keď mi povedali, tak hovorím, keďže som sa poznal, tak hovorím, počúvaj, profesor, 3 roky byť ovešaný s sáčkami, tak to mi ani ho, nie, však ja mám známu a ja čo som liečil, že 10 rokov dokonca, ja, tak,
so sáčkami.
Tak toto teraz pri debate sa dá povedať. Takže je to nepríjemné v prvom rade. No ale pán Boh mi dal tú možnosť dneska. Pred niekoľkými mesiacami som mal akože prehliadku a primár konštatoval, mi to zatelefonoval večer, že pán prezident, ste zdraví, všetko je v poriadku.
To je dobrá správa.
Takže správa, takú rád človek počúva, no ale tak pán Boh nikdy nevie.
Dobre, a ste uzrozumení, keďže ste prešli týmto všetkým a napokon aj pri tom veku, však všetci už rozmýšľame nad tým, že smrť, čo pre vás znamená tá smrť?
Nerozmýšľam o tom.
Nie, vôbec. Dobre, vytesňujete. Dobre, a ste tvrdá hlava, keby sa teraz niečo stalo, lebo vy ste narodení v znamení barana a tí barani teda títo s tou hlavou idú. Či by ste ešte raz si povedali, že a idem do toho, už teraz viem, že to pomohlo, ešte raz idem do toho, aby som bol zdravý.
No, tak prekonal som to. Robil som všetko preto, aby som to prekonal, aj osobne. Takže je tu víťazstvo, tak by som to povedal.
To barani tak, milujú.
Áno, takže určite, keď už teraz viem, aj keď priebeh bol, nikomu neodporúčam.
Také zle.
Nikomu bol strašný, ale...
Ale pohľad na to, že prídu pravnúčatá, je celkom dobrý, tento vylepší.
Dnes tu sedím, s vami sa zhováram, cítim sa v pohode.
Vyzeráte výborne, škoda, že teda to nezachyť kamera.
Áno, dokonca.
Dokonca máte bielu briadku zapustenú, takú akurátnu.
Áno, ale s tou bradou to je tak, že... Keď sa ma pýtali, tak ja som povedal, že to je následok stareckej takej, by som povedal, lenivosti.
Ja nechce sa vám holiť.
Viem, nikde nechodím. Kvôli pandémii musíš sedieť doma, nikde tam, akurát do obchodu, viem to, toto. Tak som si povedal, že sa nebudem holiť. A keď to prejde, tak sa oholím. No,
aha, a to... Ešte to neprešlo, dobre.
Nie, prešlo to, ale asi pred týždňom mi telefonoval vnuk zo zahraničia a hovorí, dedo, videl som, že máš pravdu. Hovorím, áno, ale už si ujdem sobotu oholiť. Nesmieš, ja o 2 týždne prídem domov, o 2 týždne sa chcem s tebou odfotiť s bradou. Tak teraz... Čakám, kedy príde vnúk, aby som sa
ale ináč pristane vám, ale čo si myslí Silvia, manželka?
Silvinka, no najskôr nešlo, ale keď už som mal veľkú, tak akurát, že aby som si ju skrátil. Takže, ale nenamietala.
Aby to nebolo na bezdomovca. Dobre, tak poďme k tej rodine, lebo pre človeka naozaj tá rodina je viac ako všetko ostatné, ale... Vy ste vzdali vlastne na štvrť storočia svoj život tým, že ste boli v tých funkciách politických a boli ste neustále na verejnosti Mali ste čas na to užiť si tú rodinu a neľutujete to, že ste išli do tých funkcií, ktoré boli veľmi náročné?
Nie, neľutujem to, hoci nešiel som tam s nejakou pred tým predstavou, že toto chcem byť, že aj do tej politiky musím ísť. A to bolo viac menej, že som to tam dostal, nechom povedať celkom, že náhodou, ale viac menej tak stalo sa to, keď generálny prokurátor Federálnej republiky Československej po 10 dňoch vo funkcii abdikoval. No a vtedy generálny prokurátor Slovenskej republiky bol poverený prezidentom Bambem, bol poverený prezidentom Havlom, aby zastupoval aj federálneho generálneho prokurátora a odrazu prišli, robil som v tom čase funkciu, učil som na fakulte a bol som vo funkcii prorektora Univerzity Komenského. Prišla za mňou sekretárka, že sú tu dvaja páni, že čakajú na teba, že máš ísť na vládu. A ja hovorím, dvaja páni, aký? A ešte mi šepkala Evka Bombová, ktorá robila sekretárku rektorovi Kusenu, že oni vyzerajú jak poliči. Hovorím, áno, a čo chcú? Že neviem, že chcú s tebou hovoriť. No, tak tam čakali v rektorovej miestnosti, tam v priestoroch rektorových. No a že pán prorektor, máte ísť s nami na vládu. Ja? Máme vás len doviesť tam. Tak som si sadol s nimi do auta a keď odrazu zabočili staré národné rady, hovorím, počkaj, ste povedali na vládu. No a sme sa pomýlili, oni sedia tu na. Tak som tam prišiel a tam komisia, už si nebudem pamätať všetkých, ale si pamätám, bol tam pán Čarnogórsky, bol tam pán Zajac, bol tam Veľko Mikloško a ešte tam boli niektorí. No takže sadnite si ma usadili. Priznám sa, že bol som prekvapený trochu, že čo sa deje. A si sadol a pán Čarnogórsky vtedy ako predseda vlády bol, už myslím, hovorí, že pán docent, viete, na čo sme vás zavolali? Hovorím, neviem. Na kávu nie, lebo ma nenúkate. No, viete, že abdikoval generálny prokurátor, federálny, no a chceli by sme vás navrhnúť. Priznám sa, že som bol prekvapený, že mňa, prečo, ako, čo som... No, aby sme vám to dlho nevysvetľovali, ste trestný právnik, učite na katedre trestného práva a ste bývalý výkonný prokurátor. A viete, že na funkciu generálneho môže ísť len ten, kto má prokurátorskú praxu, kto má skúšky prokurátorské. A navyše ste ešte aj v tejto oblasti pedagóg. No tom reči ešte tak tento. Hovorím, chceme, aby ste túto funkciu zobrali. Boli ste doporučení a už neviem, kto povedal. A hovorím, no tak to nie je také jednoduché. Ja predsa mám rodinu, manželku, deti a to znamená, že by som sa musel odsťahovať do Prahy. No však nemusíte, môžete to, ja viem, ale predsa rodina akože by mala. No tak skončilo to na tom, že dobre, že sa porozprávam s rodinou a že potom oznámim. No a ešte keď som odchádzal, tak hovorím, no dobre, tak keby som súhlasil, ale nemohlo by to byť tak, aby som bol v Bratislave, slovenský generálny prokurátor a pán Bem nech ostane v Prahe. No, že uvidíme. Takže týmto dávate súhlas? Hovorím, nedávam súhlas, len ak. No, ale vyzerá to skôr, že áno. No, tak som, no ak to bude v Bratislave, tak áno. Na tom to ako ostalo a už len za 2 týždňa alebo za 10 dní zase na fakulte, volá mi zase sekretárka, že máš tu hovor z Prahy. Tak som tam išiel, hovor z Prahy, a že kto volá? Že pán Schwarzenberg.
No.
Hovorím, iha. Tak som vyhol telefón a do telefónu tady Schwarzenberg. Áno, hovorí, že pane docente, pondeli, už neviem, aký to bol dátum, vás očakáva na Hradčanech pán prezident Havel. A ja hovorím, čo? No budete menovaný za generálneho prokurátora. No ale je to dohodnutý. A Slovenské, že Slováci ako z vlády, že dali ten typ. No a ešte hovorím, niečo som chcel povedať, si pamätám v tom metku. A on hovorí, máte auto? Ešte sa ma pýtal. Čo? A hovorím, samozrejme, mám však rektorové auto. To bol piatok alebo štvrtok. Prišiel domov, však hovorím, ani ku prezidentovi, ani poriadny oblek nemá. Takže som sa vyobliekal, no a pondelok som prišiel tam, do Prahy, na Hradčany. No a zaviedli ma pred jedné dvere, zaklopali, pustili ma. No to bolo také zaujímavé. Vošiel som do tej miestnosti, nikto tam nevidel, ale jedno mladé dievča v odstrihnutých teklaskách tam niečo robilo a videl som v kúte malé dievčatko. Potom som zistil, že to bola jej dcera. A hovorí, co si želáte? A ja hovorím, prišiel som sem, pán prezident ma pozval, údajne mám byť menovaný generálny prokom. A jo, a teraz to bolo pre mňa také prekvapenie, alebo táto strečná, alebo pani, mladá, začala vašku.
Ježiš. Tak ja, a vybehol Havel.
Mne sa to celkom páčilo. Tak tam odraz sa otvorili dvere z tej druhej miestnosti a prišiel pán prezident Havel. A dobrý deň, pán docente, poďte dál. Tak som tam išiel a mi hovorí, to si pamätám doslova, viete, ja by som to najradšej videl Čecha ako kandidáta, ale viete, že je to taká ústavná dohoda, že predseda Najvyššieho federálneho súdu je Čech a generálny prokurátor je Slovák. Hovorím, áno, viem, pán prezident, je to roky takto zaužívané. A hovorím, aj vám poviem prečo. A pekne sme sa bavili s pánom prezidentom. Úplne hovorím.
A prečo?
No lebo nebol federálny minister spravodlivosti. Takže ministerstvo spravodlivosti a funkčne bolo rozdelené, takže veci justície robil predseda Najvyššieho súdu prakticky a veci vyšetrovania prokuratúry a prokuratúru robil generálny prokurátor. Takže z toho titulu, aby to bolo vyvážené, Čech bol sudca a Slovák bol prokurátor. No tak sme sa tam ako ešte pozhovárali a hovorím, ja si pamätám, že pán Bem chcel
byť
generálny. No a na to mi povedal pán Havel, že ja som bol proti tomu. On ho nechcel, no tak tam ešte boli také.
Všelijaké konšpirácie tam boli okolo
nám. Čiže takto som sa dostal do funkcie generálneho prokurátora.
A stretli ste sa s ním viacej razy?
Áno, stretol som sa.
Lebo ja som z ňou mala veľmi zlý pocit, stretol, ako naozaj zlý, aký ste mali vy.
Stretol som sa vždy, keď ako, najmä, stretli sme sa aj pri príležitostiach spoločenských. Dokonca keď tam bol prezident Spojených štátov Bush starší, tak ma pán prezident zavolal, aby ma predstavil a bol chvíľku s ním. Takže stretávali sme sa. Nebol medzi nami, aby som povedal, nejaký vzťah, že by som ja k nemu cítil niečo a som presvedčený, že ani on nie ku mne.
Ale dôstojnosť prezidenta nepreukazoval. Ja viem, ste diplomat, sme v rádi. Práve teraz pán Gašparovič sa tak na mňa pozrel, že prestaň to rozoberať. Tak to prestávam rozoberať a môžeme...
Čakal by som skôr otázku, že však vás potom odvolal.
Odvolal, že to je ihneď, to mám na jazyku, že vlastne vás odvolal a odvolal vás, pretože ste nechceli, aby sa išlo na ľudí, aby sa páchalo násilie na ľuďoch.
No, malo to...
To bolo také, jedna z dôvodov, malo jeden to, z dôvodov.
Tie dôvody boli trochu také konkrétnejšie, najmä... Neviem, prečo pán prezident Havel mal strašne zlú mienku. Doslova mal pocit, že už dávno sa s nimi niečo malo robiť. A to s predstaviteľmi bývalého JZD Slušovice. A tam to skončilo, pretože Slušovice do obchodného registra a proste preniesli všetky podniky na Slovensko. No, pán prezident to nejak zle to znášal, tak si ma zavolal a doslova príkazom mi dával, že musím robiť všetko preto, aby sa Slušovice vrátil. Ja som sa snažil vysvetliť, že to nie je jednoduché, ale on tak na mňa tlačil vtedy, že Slušovice sú české, toto všetko nazad späť, on ich chcel dať cti.
Jasne,
to by som musel pomstiť. Ďalej hovoriť, kde som dostal pokyn na stíhanie a tak ďalej.
No rozpovedzte, no, to máme dve hodiny.
A toto bol jedna tá príčina, kedy som ako pánu prezidentovi nevyhovel. Boli tam ešte niektoré veci, ktoré som nevyhovel. Takže potom povedali ani nie on, ale pán Žantovský, keď sa novinári pýtali, že prečo ma odvolal. Ale tu by som ešte dodal jedno. Keď ma odvolával, to, alebo to možno niekedy inokedy.
Proste
keď ma odvolával, tak som sa pýtal, že ale prečo? Ja som najskôr myslel, že kvôli správe, ktorú som ako generálny prokurátor podával a federálne zhromaždenie mi ju neprijalo. A dalo nový termín, kedy mám predložiť ako doplnenú. A to malo byť o 3 dni pred tým, ako ma odvolával. Ja som mal správu pripravenú. A keď mi zatelefonovali do Bratislavy sekretárka, že v nedeľu, že v pondelok ma čaká prezident, tak som myslel, že kvôli správe. No, ale kvôli správe to nebolo. Tak som sa pýtal, že prečo a čo mám povedať. No, tak povedzte, že zo zdravotných dôvodov, z rodinných dôvodov, alebo niečo si vymyslel. A som tedy tam, keď tam sedeli, som povedal, že ja s rodinou nemám problémy.
So zdravím nemám problémy.
Ešte som mal tam aj takú poznámku, že si myslím, že som ako... že mám najvyrovnanejšiu rodinu. To som tam povedal, to si pamätám. Takže nemám dôvod. No, takže napriek tomu vás odvolám. Tak vás musím odvolať, keď sa nevzdáte. Môžem, dobre. Keď mi povedal, že áno, že ma odvoláva hneď teraz, tak som sa spýtal pán prezidenta, kto bude miesto mňa. No, že to nemusím ako vedieť. A na tomu povedali tí, čo sedeli, že pán prezident, však môžete to povedať. Tak mi povedal, že pán doktor Lauko. No a ja som sa... chťaz alebo nechťaz, zrejme usmial a som urobil taký ksicht, akože...
Že to teda
áno. Bude. No a na to pán prezident, vy ho znáte? Hovorím, samozrejme, že ho poznám. Som ho aj učil. No môžete mi niečo povedať? No hovorím, nie, prečo, pán prezident, prečo by som o ňom niečo hovoril? Ponúkli vám ho, vy ste si ho vybrali, hovorí, tak bude ten. No a na to potom som pánu prezidentovi povedal, pán prezident, dobre, keďže ma odvoláte hneď teraz, vonku je plno novinárov, čo mám povedať, aby sme hovorili spoločne. No nič, no ale čo mám povedať, prečo ste ma odvolali? Neříkajte nic. Tam akože odvolaný, ale... Dobre, tak sme sa dohodli na tom, že nič. Tak som vyšiel von, zavolal som sekretárke, že Anka, už nie som generálny prokurátor, práve ma pán prezident odvolal. Hovorím, neprídem teraz, prídem až ráno si pre veci niečo mi tam poukladať, čo je moje, a prídem si zobrať. No, prišiel som domov na byt, býval som na Barandove, takej dvojgarzónke. Kúpil som si niečo na jedenie, dal som si whisky a čítal sa ma v tom zvolnili telefón a volá mi manželka. Hovorí, čo to je, počula som v správach, že ťa práve odvolal pán prezident. Hovorím, no dobre si počul. A prečo, hovorím, Silvinka, to neviem. Hovorím, neviem, prečo ma odvolal. No dobré, čo ti povedal? No, že ma odvoláva. Tak nič, tým to skončilo. Ešte som aj povedal, áno, prídem zajtra domov, nemusela si žehliť toľko košeli. No, tak som to zložil a večer správy televízne, ako bol, ja som nepozeral, som čítal a zase zvoní telefon a Silvia hovorí, počul si, čo, prečo ťa odvolali? Hovorím, nie, nemám zapnutý televízor. A čo? No, Žantovský povedal, že ťa odvolal prezident, pretože si nič nerobil. Hovorím, áno. Hovorím, no tak asi má pravdu, pán prezident, keď som nič nerobil. No a na druhý deň ráno som prišiel do kancelárie, tam už bol pán prezident Havel a prídem dnu a sekretárka mi hovorí so slzami v očiach, že pán generál, nechoďte tam, oni tam nechcú, aby ste prišli. Hovorím, kto? Že pán Lanko si to nepraje. A tak hovorím, dobre, tak počkám tu v riaditeľovej kancelárii. To boli spojené dverami. Hovorím, sadnem si k riaditeľovi, tam keď končia. No to skončili, odrali sa, otvoria dvere, prišiel pán prezident. Je, pane docente, vy ste tady? Hovorím, áno. A prečo ste nešli dnu? A hovorím, pán Lanko si to neprijal. A Lanko stál už za ním, nepovedal ani slovo. A hovorím, ja mám tady, ako, že má tu kabát. Tak bol si pre kabát, dobrá kabát. A hovorím, ideme na tlačovku. Viem, že mám ísť na tlačovku. No a sekretárka mi hovorí, ale pán Lavko, odmietali sa. Idete len sám. On povedal, že chce sám mať tlačovku. Mm. No tak dober, prezidentom sa rozlúčil s pánom prezidentom, odišiel. Som išiel na tlačovku a tlačovka bola zaujímavá. Najzaujímavejšie bolo to, že jedna z novinárok, keď sa ma pýtal, že som odpovedal, že neviem, prečo ma odvolal, tato, ale hovorí, pán prezident povedal, že vás odvolal, pretože ste nič nevedel. A ja hovorím, to skutočne povedal pán prezident? Áno, povedal, že ste nič nevedel, pretože... A ja som ešte hovorím, fakt? Jo! Ešte tak zakričal, hovorím. Hovorím, no tak to som veľmi rád, že to pán prezident povedal, pretože konečne povedal pravdu. Ja som ozaj nič nerobil, čo on chcel. O čo ma žiadal.
To je pekné.
Nastalo ticho a hneď toto hovorím, áno. No a ten, hovorím, najviac sa to týkalo Slušovic. Keď Slušovice prešli na Slovensko, zapísali sa to aj do registrov. No a pán prezident ma vtedy zavolal a povedal, že si praje, aby sa Slušovice vrátili späť. Ja som povedal, že ako generálny prokurátor to nemôžem ovplyvniť, ja nemám na to. Musíte to zariadiť, aby to bolo. Zavolajte generálnemu slovenskému. Hovorím, samozrejme, že zavolám pán prezident. Takže udelám. No, urobím všetko preto, čo budem môcť. Už si nepamätám, či pán prezident povedal ešte, že sľubujete, alebo nie, ale niečo tak. A ja som na to povedal, áno, urobím. Prišiel som na prokuratúru, zavolal som generálneho slovenského, bol to vtedy doktor Bacho. Poznala?
Áno, poznala som ho dobre.
No. Hovorím familiárne, počúvaj Bela. Do týždňa chcem, aby Slušovice boli prepísané späť v Čechách. A no čo ja s tým mám? No čo sa mňa pýtaš? Ja som dostal príkaz od pána prezidenta, tak ti dávam ja príkaz, aby Slušovice
išli
naspäť. Tam bol z toho hotový. Čo ja s tým, čo ja môžem hovoriť? Si právnik? A potom ešte mu hovorím však. Ja viem, že to ty nemôžeš. Ale ja som to slúbil prezidentovi. No na čo si to slúbil, keď to nemôžeš? No lebo som to slúbil. Tak ja slúbil som to, že ti to poviem.
No, ale to len, sa... že poviem.
Ale ja som tak akože, dobré, že to urobím. No a potom ešte, keď volal veľa Bachor, že ja to hovorím však, chod na súd, daj to na súd. A súd rozhodne. A súd potom aj rozhodol a samozrejme, že zamietol. No tak to bol ten najväčší prípad, prečo som ako
musel odísť.
Nerobil, nič nerobil. No a potom to ešte bolo niekoľko takých vecí, ktoré sa týkali opäť Slušovic a potom jedného hladovkára, ktorý vyše roka držal hladovku. Už si meno ani nespomínam, že som nič nerobil tej veci. A proste takéto veci boli, ale nič konkrétneho. Samozrejme, že boli tam aj také veci, že dostal som pokyn z prezidentskej kancelárie, že všetci bývalí straníci a členovia ľudových milícií, že ich musíme z prokuratúry prepustiť. A keď som si pozeral, hovorím, no tak chvála Bohu, ľudových milícií to sa netýka, lebo prokurátori nesmeli byť, som si teda myslel, lebo na Slovensku to tak bolo, ale tam som zistil, že všetci českí prokurátori museli byť v ľudových milíciách. A keď som si to pozrel, hovorím, Ježišmarja, a kto tu bude robiť? Tak
ešte aj vrátnik,
aj vrátnik bol. No tak, samozrejme, že som to nesplnil, tak to bol ďalší veľký plus. No a ja keď som odišiel od pána prezidenta, bol som 2 dni v robote a zobral som si 2 týždne dovolenku. Tak české noviny hneď všetké písali, že Gašparovič miesto toho, aby naplnil sľub, čo dal prezidentovi, si zobral 2 týždne dovolenku. Áno, dá, úmyselne som si to zobral, aby som bol mimo, aby ma nemusel nikto naháňať. Čiže to boli také veci.
No ale také. Nepripomína vám táto Havlová kamarila časy, ktoré teraz robí Matovič? Že proste si zavolajú, povedia, proste tá prokuratúra v súčasnosti naša.
Nerad by som porovnával pána Havla s pánom Matovičom.
No ja tam nachádzam veľa paralel. Si myslím, že obidvaja neboli celkom
kompletní. No ale tak preto len Havel bol iná osobnosť, iná postava. A každý človek má chyby, aj my.
Ale mne išlo to, že či to zasahovanie politické do vlastne riadenia štátu, či to nepripomína, lebo...
Určite. V pozícii, aké je aj prezident, ale v tomto prípade, čo sa pýtate, predseda vlády a teraz aj minister financií, sú veci, ktoré nemôže robiť len z vlastnej vôle a z presvedčenia, že on to tak chce a tak to bude. Mňa najviac rozčulilo, keď som sa dozvedel, že pán Matovič ako premiér pozval k sebe národnostnú menšinu a maďarskú, ale to by nevadilo, to je v poriadku, ale vybral si tú najagresívnejšiu z pohľadu názorov na ich život na Slovensku a to, čo by chceli, ako som mal zmeniť. Dokonca mu dali aj nejakú rezolúciu, to by mal naplniť. Tak to som bol...
To bola sila.
To som bol, áno, z toho dosť prekvapený, to si nemôže dovoliť premiér. A na druhej strane, keď som sa dočítal, že išiel do Budapešti za pánom premiérom a zakázal vstup do miestnosti rokovacej s premiérom, slovenskému veľvyslancovi, tak to je už vrchol. To sa proste nemôže stať. A zobral si tam osobu s ťažko definovanými predstavami, akými tam išiel a čo vlastne chcel, tak to už je ozaj vrchol. Prekvapil ma minister zahraničných vecí, že nič v tejto veci neurobil. To sa proste nedá. A dokonca, ja som to aj povedal niekde v nejakom článku, že, lebo sa ma pýtali, čo by som ja urobil v takom prípade. Hovorím, no tak jednak si musíte uvedomiť jedno, že veľvyslanec zastupuje našu republiku v zahraničí. Ak je tam smúče z vlády, alebo je to vyšší, tak samozrejme zastupuje ten. Ale veľvyslanec zastupuje prezidenta Slovenskej republiky, pretože prezident ho menuje. Mm-hmm. A veľvyslanec takýchto stretnutí je povinný prezidentovi dať informáciu, o čom sa rokovalo, k čomu sa dospelo. A v tomto prípade sa to...
Všetko porušené.
Všetko porušilo. A že tam v tom časopise, že a čo by ste vy urobili? Čo mala urobiť? No ja nech tam hovorí, čo mala urobiť pani prezidentka, ale môžem vám povedať, čo by som urobil ja. V tom momente by som napísal list premiérovi, požiadal ho, aby mi dal návrh na odvolanie ministra financií, ktorý
si toto
tam urobil.
Takže
a ak by to minister premiér neurobil, no tak to by som považoval za to, že neuznáva túto funkciu a právo prezidenta republiky a že ignoruje prezidenta v tom najvážnejšom, čo vo svojej funkcii má. A to je zahraničná politika. A keďže toto neurobili pani prezidentka, tak alebo ja keby som bol, no tak asi by som to dal vláde najavo, že si to neprajem. A keď už nič iné, tak je to ignorácia ministerstva zahraničných vecí. Premiér tým naznačil, že nepotrebuje ministerstvo zahraničných vecí. Tak minister zahraničných vecí na protest by mal abdikovať.
No len všetci sa držia tých stoličiek, ako keby im ich privarili k zadku. Takže...
No, je to nepríjemné, samozrejme, ale takéto veci treba urobiť do dôsledkov.
No len vidíte, že pani prezidentka, ja viem, že ju nebudete kritizovať, ale ona sa riadi tými poradcami. Ona má neustále... Tá úloha tých poradcov by asi nemala byť taká silná, lebo ona bez toho, aby niečo prečítala, tak ona neprehovorí, ona už aj dobrý deň číta. A medzi tým neustále hovorí o tom, že hodnoty, 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 ale keď búra vláda hodnoty, aj právne, a ona je právnička, tak jednoducho tam by už mala vstúpiť do toho a povedať niečo, že tak platia takéto hodnoty.
Ona má svoju predstavu o výkone funkcii prezidenta, takže ja by som nerád do toho
niečo povedal.
Hovoril už toto, čo som povedal vo vzťahu k ministerstvu zahraničných vecí a povinnosti.
Dobre, tak nebudem...
Povinnosti veľvyslancov. Ale povedal som to, ako by som urobil ja.
Nebudem tú dušu, teda diplomatickú, nejako rušiť.
Tak nemá poďme... svojich poradcov. Viete, poviem vám jedno. Ešte. Keď som končil a voľby vyhral pán Kiska, je tam ešte obdobie, kým nastúpi a kým starý prezident odíde, tak v tom čase ma bombardovali novinári, že kedy sa
stretnete,
s pánom Kiskom stretne.
Áno, kedy sa stretnete.
Ja samozrejme, že som sa chcel stretnúť. Len ma to tak hnevalo, že aj just sa nestretnem za to, že každý deň brblete, že kedy sa stretnem. Nestretnem. Tedy, keď ja budem chcieť. Ale fakt to by som nikdy neurobil, že by som sa nestretol. A bol som v Poľsku, blízko hraníc slovenských. Už si nepamätám na rokovanie s prezidentom, toto presne všetko bolo. A vtedy som si povedal, že však pán Kiska býva v Poprade, ja mu zavolám, že sa zastavím na Javorine, to on má 50 kilometrov, a ja som bol helikopterom, a ja tam na Javorinu prídem. A som mu ešte povedal, pán Kiska, ale ak tam bude jeden novinár, tak ja ani nezosadnem. Tak povedal, áno, tak keď sme prichádzali, už som z hora videl, bolo jedno auto, pán Kiska tam stál vedľa auta, tak sme sa stretli. Mali sme rozhovor, skoro hodinový, úprimný, celkom pán prezident budúci. Na konci sa ma pýtal, dobre, pán prezident, ja som ešte takto, aby som povedal všetko, hovorím, pán prezident, ja si neviem predstaviť vo funkcii prezidenta človeka, ktorý nevykonával ani len starostu v dedine so 100 domami. Nevie, čo je samospráva, štátna správa, zahraničná politika, toto. Takže ja vám držím palce, aby vám to vyšlo. A on mi na to povie, dobre, pán prezident, a čo by som sa mal najviac báť? A vtedy som mu povedal, on to určite nepoprie, pán Kiska to určite potvrdí. A ja som mu vtedy povedal, viete čo, najviac sa musíte báť svojich poradcov a novinárov. Musíte si vybrať dobrých poradcov, aby ste sa ich nemuseli báť. Lebo tí vám nahovoria to, čo budú chcieť oni.
Oni sú v podstate takí lobisti, takže, tí poradcovia.
Takže to, keď ste povedali o tých poradcoch, záleží na tom, akých poradcov si budúci prezident vyberie.
A nakoľko ich pripustí, nie? Veď ten poradca je v poriadku, ale nemôžem sa riadiť všetkým, čo napíše, povie.
A musí mať on predstavu o probléme, ktorý mu oni vysvetľujú. Lebo ak nemá svoju predstavu, tak to je potom o ničom, potom pristúpi na to,
poslucha,
čo mu hovoria. A to nehovorím na pána Kisku ani na pani prezident. Hovorím všeobecne, to vo všeobecne
hovoríme, jasne.
Pán prezident, ja sa chcem opýtať ešte na to, že tak, vy ste boli generálny prokurátor, teraz je špeciálna prokuratúra, preto ste boli generálny prokurátor, lebo ste pracovali v prokuratúre, zmenil sa zákon preto, aby mohol byť Daniel Lipšic špeciálnym prokurátorom. Myslíte si, že je to všetko úplne v poriadku?
Ja si myslím, že v tomto prípade není nič v poriadku, pretože na prokurátora generálnej prokuratúry aj špecializovaného prokurátora musí byť prokurátor, musí mať prokurátorské skúšky, tie pán Lipšic nemá. Dokonca nikto nevie, ako získal sudcovské skúšky. Sudcu nikdy nerobil. Ale tu ide o niečo iné, že Národná rada poslancami koalície zvolila niekoho, o kom vedela, že sú tu dôvody, prečo v takejto funkcii pán Lipšic nemôže byť. Ja vždycky hovorím, že vy, ja alebo niekto iný môžeme kandidovať, keď spĺňame podmienky, ale nikto sa nemôže zarušiť, že v priebehu našej funkcie sa niečo neporušíme. To je, dá sa povedať, že skoro normálne. Len u pána Lipšica išiel...
Tam ideme ako bezúhonne.
Áno. Len u pána Lipšica je to, že on tam išiel s problémami, ktoré sa nezlučujú s touto funkciou, ktorú teraz robí. Jednoznačne preto, že je predpojatý, jednoznačne preto, že nemá ani tu tie základné prokurátorské skúšky a nikdy túto funkciu nerobil, čo zákon vyžaduje. A dokonca vo veciach, kde bol zainteresovaný jednoznačne, napríklad ako advokát, kde mu to nedovoluje ani táto funkcia. Bol ministrom vnútra, keď zavraždili pána Válka. On ako minister vnútra tam bol hneď prvý. Potom neskôr, keď už nebol minister, stal sa advokátom, obhajcom pána Válka. A to kódex advokáta ani etika nedovoluje, aby v jednej veci advokát konal a v tej istej veci konal aj v inej funkcie, ktorá rozhoduje o tom konaní. Takže tu je toľko vecí, pre ktoré pán Lipšic nesplňal podmienky, dokonca mal vytvorené podmienky, pre ktoré nesmel a nemohol sa týmto, touto funkciou stať. Stalo sa to. Komu vyčítať? Poslancom? Asi áno. To znamená, čo to je? Je to politická dohoda, pretože inak by sa toto nemohlo stať. Je tu porušené všetky, by som povedal, nie len ústavné práva a práva, ale aj etika človeka.
Počúvate Slobodný vysielač.
Teraz všeobecne prejdem na také troška odľahčené, že chlapec z Poltára, zrazu helikoptéry, lietadla, červené koberce, šampanské, čašník, ktorý mi nosí jedlo, na ktoré mám chuť. Aký je to pocit?
Ako si na to...
Kráľovné a presne, kráľovné a kráľovia. Nádherné oblečenie. Aký je to pocit?
No je to trošku iné. Musíte ozaj nejaké dekorum zachovať. Je medzinárodný protokol, aj váš protokol, čo musíte dodržiavať. tak je to trochu iný svet. Musíte dávať pozor na seba, aby ste nikoho neurazili, aby ste sa nepreriekli v niečom. A to je ten, čo v žargóne sa hovorí, že čo som nikdy nemal, ale rád, diplomatická korektnosť. Mm. To vždycky, keď mi hovorili aj moji, že tu musíš diplomatickú korektnosť. Dajte mi pokoj s tou diplomatickou. Rád som si povedal svoj názor aj pri stretnutiach s inými prezidentami, ale mal som dobré vzťahy a dodneska mám veľa, si píšem aj veľa gratulácií k 80-ke som dostal zo zahraničia. Takže toto je také, že musíte, aj keď treba máte inú povahu a iné, tak musíte to dekorum zachovať. Viete, nemôže predseda vlády hovoriť akých inotajok
a vešať ponožky a podobne. Áno, dávať si dole boty.
To sú veľké, čiže to patrí k tomu. Podľa toho vás potom hodnotia aj vonku, to by ste neverili, aké je to prízne, napríklad s kráľovskými rodinami. Ja som sa so všetkými monarchami stretol v Európe, okrem belgického, ktorý v tom čase mal určité rodinné problémy, takže s ním som nebol.
A sú pri tom stretnutí takí normálni, ľudskí?
Áno.
Napriek protokolu proste tam prebieha aj tá ľudská časť toho.
Najlepší dojem na mňa zanechala holandská kráľovna. Veľmi príjemná pani, rozumná. A viete, zaujímavé je aj to, že hovorí sa s monarchami, sa nehovorí o politike, hovorí sa o takých všeobecných veciach, ale áno, do určitej miery sa to dodržiava, ale vždycky sa hovorí aj to, o politike, aj s výsosťou Alžbetou, anglickou kráľovnou, takisto sme prehovorili aj pár politických takých.
Ona vyzerá teda úplne politicky korektná, teda diplomaticky korektná. Že ona vyzerá taká úplne akože dodržiava.
Je veľmi príjemná, ozaj korektná dáma, veľmi distingovaná. No, veľmi
ale teraz
dajma.
Poďme k tej druhej časti otázky. Že vlastne, že aký ste mali ten pocit, ako ja poviem ten príbeh, ktorý sme si v tomto parlamente, keď vás menovali za predsedu parlamentu, tak vtedy ste mi hovorili ten príbeh, že vy ste mali v záhrade studňu.
Á, to bolo dávne.
No povedzte.
Á, to bolo tak, že jedna stará pani, ja neviem, čo to bolo, mojej starej mame hovorila, že veštila ona také, že tú studňu, keď nezakryjú, že sa v nej utopím. Že keď sa neutopím, že zakryte ju, lebo keď sa neutopí, on bude prezident.
A vtedy ste hovorili, že troška sa mýlila, ja že som ja a to je predseda parlamentu.
A ja som tedy mal 4 alebo 5 rokov a starka si pamätám, na druhý deň studňa bola
zakrytá.
Doskami zabuchaná. To bola na záhrade taká nízka.
Ale veríte vo súd, lebo napokon teda ste sa stali aj tým prezidentom.
Verím, neverím. Takto niekedy som poverčivý, ale niekedy nie. Ak niečo mi dobre vychádza a pritom niečo urobím, alebo niečo ma napadne, aby som rýchlo urobil, tak pri druhom takomto prípade, keď je obdobný alebo podobný, tak tie kroky tak niekedy urobím, aby to bolo také isté toto, že s tým, čo som robil predtým, ale to je ozaj len tak.
Čo je najťažšie? Byť prezidentom, byť predsedom teda parlamentu, alebo byť vlastne tým generálnym prokurátorom?
Každý má svoje problémy.
Ale čo je také fakt,
každý má svoje, riešenia, ktoré sú riešiteľné alebo neriešiteľné. A keby som ja mal hovoriť o tomto, tak ozaj najťažšie obdobie bolo v pozícii federálneho generálneho prokurátora. Bolo to tesne po revolúcii nežnej a menili sa poslanci federálni, národní, tento. A tá eufória boja proti všetkému, čo predtým bolo, bola taká tvrdá, že každý si myslel, že to, čo povie a chce a na čo upozorní, že sa musí okamžite urobiť. No a v tom čase viete, ako to bolo. My na generálnej prokuratúre, na všetkých prokuratúrach, to boli samé listy, koho treba zavrieť, komu treba zobrať majetok, kto je zlodej a ja som dobrý a tento, toto. A to bolo veľmi nepríjemné, lebo vás naháňali. Ja keď som vošiel do priestorov federálneho zhromaždenia, tak za mňou
húfy
toto. Pán generálny, toho ste ešte nezavreli. Pán generálny, písal som vám list, že také toto. Takže to boli pre mňa veľmi ťažké. Pretože na všetko sa muselo reagovať. Na niektoré veci sa reagovať nedalo, najmä čo chceli poslanci. Takže toto obdobie bolo pre mňa najťažšie. Potom samozrejme aj funkcia v čase rozdelenia, hneď po rozdelení predsedu Národnej rady. Že sme museli prijímať úplne novú legislatívu vo všetkých veciach. Ešte šťastie, že sme dokázali pred vyhlásením samostatnosti prijať ústavu.
To sa úžasne načasovalo.
Tá nemala ústavu vyše pol roka a mali problémy s tým. Takže toto obdobie bolo tiež veľmi zodpovedné a hľadali sa niekde ťažké riešenia. Ako som povedal na začiatku, alebo to bolo v tej druhej relácii?
Bolo na začiatku.
Že tie problémy po rozdelení neboli také jednoduché. Veľká nezamestnanosť, koniec veľkým fabrikám, ešte aj problém s veľkou amnestiou, ktorú dal pán prezident Havel.
To bolo vtedy
to
vážne.
Boli vtedy dochádzalo k vraždám. No, boli to ozaj ťažké veci. Niektoré sme museli rozhodnúť hneď, o niektorých sa ťažko rozhodovalo. Prišla potom privatizácia, ktorá tiež si myslím, že nebola šťastná. Že...
Dala sa urobiť aj inak? Lebo ja som sa na to pýtala pána Mečiara a on povedal, že všetci rozprávajú, že privatizácia, ale že ako môžeš vytvoriť bez kapitálotvornej vrstvy, ako môžeš vytvoriť kapitalistickú spoločnosť?
Áno, bola to forma, tá prvá, ktorá sa nariadila tou
privatizáciou. Privatizácia.
Bola to myšlienka kuponára táto.
Chcelo to byť spravodlivé, akože kuponová
privatizácia viac menej bol český nápad. My sme sa k nej pridali. Ja som si myslel, samozrejme, bez akýchkoľvek mojich vyjadrení, že tak nie alebo nie. Ja som s tým súhlasil, ale myslel som si, že bola veľmi rýchla. Že sme mali zvážiť okolnosti, ktoré sprivatizovať je potrebné okamžite, ktoré počkajú. Proste určité etapy,
sa čakalo.
Určité etapy privatizovania, najmä strategických podnikov, ktoré boli, som myslel, že budú, neboli tak. Viete, ono sa menilo. Potom napríklad za
Mikloša a Dzurindu sa rozpredalo už všetko. Takže momentálne sme krajina, ktorá nemá nič vlastné a veľa ľudí sú z toho nešťastní. A teraz v poslednej dobe sa už hovorí aj o tom, čo je teda naše obrovské bohatstvo, tá voda. Že jednoducho by sa mal prijať zákon, že voda je svetové bohatstvo a tým pádom už nebudeme mať ani len tú vodu.
Nie, ja ešte k tej...
Kuponke?
Vôbec.
K privatizácii. Tomu,
k tomu času. Viete, keď prišli stretnutia HZDS a ODS, kde sa prijali dohody a podpísali sa dohody pánom Klausom a pánom Mečiarom o výmene názorov, o tom, že všetko sa bude robiť v zhode. Prijalo sa potom to rozhodnutie delenie majetku 1:2. Tu musím povedať, že my sme na toto neboli tak dobre pripravení ako česká strana. Postupne sme zistili, že Češi už dávno predtým uvažovali, že akou formou a čo všetko bude. Takže veľa vecí sa urobiť inak nedalo. Veľa vecí sa dalo a nemali sme najmä my zo strany Slovenska na to pristúpiť. Mali sme ešte viacej vyjednávať. Len to bola taká rýchlosť, ľudia, nadšenie, všetko proste rýchlo. Niektoré politické strany u nás tlačili veľmi, napríklad SNS, čo najskôr sa osamostatniť. Takže to rozmýšľanie bolo také v behu.
Hektické.
A detaily niektoré, ktoré bolo treba ešte prerokovať, tak sme opomenuli, alebo sme na to nemali čas. Viete, z celej tejto, z tohto rozdelenia mňa, samozrejme, že to delenie nebolo spravodlivé, ale bolo to aj našou chybou, že sme neboli na to pripravení. Ale jediné, čo ma najviac mrzí, pretože všetko je v poriadku, je to dobre, čo ma mrzí, to je to, a to som Dušan Slobodník vo svojej knihe napísal, že jediný predseda Národnej rady proti tomu protestoval, to je to, keď sme išli do OSN sa prihlásiť a vtedy tam musíte predložiť aj svoje štátne symboly. My sme tedy išli so súčasnou slovenskou vlajkou, akú ju máme, a česká strana tam išla s československou zástavou. Hoci federálne zhromaždenie prijalo zákon, že ani jedna strana nebude používať federálne znaky a symboly.
Ale viete, čo urobili?
Znaky a symboly. No a oni išli s vlajkou federálnou československou a ja som vtedy stál, hovorím, a Dušan Slobodník to má, som protestoval a som povedal, prečo my takto ideme? Poďme aj my s federálnou vlajkou a neprejde to ani Čechom, ani nám. Nikto mi na to nedal odpoveď. Dodnes. Čiže oni išli, majú teraz federálnu vlajku, ale čo z toho je? Preto je, to je najväčší problém pre nás. My sme stratili dačové fotografické dejiny.
Ano.
Je Slovenské národné povstanie a len česká zástava. Rok 68, protest proti vojskám Varšavského paktu po Bratislave. Ani jeden Slovák nebehá, je len česká zástava. Čiže to je katastrofa. A za druhé, keď sme išli do dôsledku, my sme sa nerozdelili, my sme z federácie vystúpili. Tým pádom, že sme uznali. Čiže toto je problém, ktorý mňa dodnes mrzí a neviem sa s tým nejak vysporiadať.
Tak vy to vnímate z toho národného, z toho právneho hľadiska.
Neviem.
Ale ja viem, že nebola tá zastava vysporiadaná a že Česi to urobili tak, že ten modrý cíp skrátili o tretinu.
To je jedno, nie, to ja len viem, chceli. No. To len chceli, to není. Je tam autentická zastava.
Áno, nie je skrátený ten modrý cíp.
Prosím?
Nie je skrátený ten modrý
cíp. Ale to je jedno, to je tam sa je jednoznačne povedalo.
Stále je to isté. No, je pár vecí v živote, ktoré človeka mrzí. A teraz prejdem do toho rodinného života, lebo to som sa už na začiatku pýtala, že vás, či vás nemrzí, že ste venovali ten čas politike, či ste mali dosť času na manželku, na deti, na vnúčata, na všetko, čo to obnáša.
No určite, že ten čas s rodinou sa podstatne skrátil. To bolo celé dni preč, soboty, nedele preč. My sa stretávali večer. Takže z tohto pohľadu áno. Ešte dobre, že Silvia dokázala celú tú domácnosť riadiť sama všetko. Aj s deťmi. A neskôr, keď už som bol v prezidentskom paláci, dokonca tá jej iniciatíva, až som ju obdivoval, nadácia Silvie Gašparovičovej, ktorá doniesla peniaze do zdravotníctva poškodeným deťom, vozíčkárom, založila gymnázium pre deti, ktoré nemajú peniaze na golf, výučbu golfu. Bola prvá, neviem, či viceprezidentka alebo čo, golfového, svet pre mládež. mala veľmi dobré aj vzťahy s partnerkami v zahraničí. Dokonca keď som bol predseda Národnej rady, vtedy bol veľký problém s Gabčíkovom. Všetci chceli Gabčíkovi odstreliť, vyhodiť, len to ekológia je pre všetko. A vtedy sme pozvali sem sudcov. Najvyšší, komisia zo sudcov najvyšších súdov, alebo čo to bola, už si presne nepamätám. A prišli aj s manželkami a Silvia tieto manželky dostala na starost, aby prijala program, pamätám si aj z doktorkou Kandračovou z ministerstva zahraničných vecí. No a len ten detail, po niekoľkých týždňoch a také dostala listy. Dokonca jedna, že nemajte strach, ja si svojho manžela viem, neviem ako to napísala tam, že viem si ho spracovať alebo viem mu povedať môj názor, ktorý bude akceptovať. Takže to sú také veci, ktoré ľudia ani nevedia. To je akože nič, ale pritom je to veľa. No viem si predstaviť aj ja, že keby do mňa húčala moja Silvia v niektoré veci, tak asi, aby nebolo v rodine zle,
tak to niečo, urobím. Niečo toľkokrát povedala.
No.
Takže, a nikdy vám nevyčítala, že ste šli do tej politiky vysokej?
Nie.
A deti tiež nie?
Prosím?
Deti vám to tiež nevyčítali?
No, tak deti, ja som sa veľmi staral, sme spolu športovali, tak a to, potom už boli, ale vysokoškoláci už skončili, syn si založil svoju rodinu a to už je potom...
Takže už boli parťáci, v podstate už ste im nechýbali. Ale zase, pani Silvii, ste teraz urobili prekrásne meno, lebo málo kto takto pekne hovorí, ale faktom je, že tie manželky boli nevydarené. Pani prezidentka dnešná manželku nemá. Ďalší zase, ja neviem, pani Kováčová sa angažovala tak na jedno oko. Predtým proste Kisková neprišla ani z Popradu sem, aby teda sa nejako starala. Takže asi je veľká úloha aj to, že keď človek ide kandidovať za prezidenta, tak by to mal byť človek, ktorý má usporiadané manželstvo a vie, že tá manželka pomôže tomu úradu.
Ja neviem, problémy tých, čo boli predo mňou, ani tých, čo sú po mne, takže oni majú svoje určite dôvody, prečo a ako s rodinami, takže to není.
No majú, len oni reprezentujú nás, takže mňa ako občana veľmi netrapí, že či chce pani Kisková byť v Poprade alebo tuná, ale mala by tu niečo robiť.
Dobre. Nie, to sú dobre, ich dôvody a problémy, ktoré vedia alebo nevedia riešiť. To je, mňa sa to
dobre,
netýka. Ja som mal rodinu v poriadku. Navzájom sme si rozumeli, sme sa rešpektovali a to je všetko, čo môžem povedať.
Dobre, z tohoto pohľadu poriadnej rodiny vlastne momentálne ide o rozpad rodiny. Všetko sa robí preto, aby proste neboli rodiny.
Neviem, ja už pomaly budem oslavovať 60 rokov manželstva. Super. Takže to je dosť.
Tak poradte, práve preto poradte ako v tejto hektickej, čudnej dobe. No, udržať si rodinu.
Tak nech si napíšu do kalendára, kedy budú mať 60-ročné výročie.
A nech preto všetko urobia. No toto je dobrá rada, ale zase priznajme si, že veľmi dlho ako človek dnes až tak nežije v tom manželstve. Dobre, mať Gašparoviča pri mikrofóne a nehovoriť o športe, to by bolo strašné. Tak vyznajte svoju lásku k tomu hokeju, k tým, že my keď sme robili bez fraku, tak tam hokej, kone, automobilový pretekár, no proste vy to povedzte.
A tak mal som šport rád, aj som športoval. Aj som závodne športoval. Basketbal som hral. Slavia, síce v Bčku, nie v Ačku. Ale to bola celovenská liga. Nie Československo hral Ač. Hral som aj hokej, fotbal, rád som mal auta. Dokonca spolu s mojim parťákom Jarom Kuchařom, ktorý zomrel, sme boli prví, ktorí sme mali na Slovensku formulu Easter. ešte Ivan Fridl mal, ale to prišlo spolu. Takže na tom sme jazdili spolu. Potom som mal takú prestávku. A keď som bol predseda Národnej rady, tak prišiel raz Jožo Studenič za mňou, že chcú obnoviť Babu a že by bol veľmi rád, keby som jazdil. Hovorím, že ja už 20 rokov som za pretekárskym autom nesedel, neprichádza do úvahy, hovorím, a z tohto úradu ani nemôžem. No samozrejme, že Jozef to vedel, prečo chce. Potrebovali peniaze, potrebovali toto a s mojím menom, že však aj ten tam bude štartovať.
Tak by to šlo aj peniažky.
Áno, takže nie ako pre výkon môj, ale pretože takto im napomôžem, tak som s tým súhlasil, že jedenkrát. A potom ma to tak chytilo, že dokonca to bolo veľmi dlho. Mal som niekoľko aut prispôsobených svojich. A dokonca som jazdil na Sepangu, na trati F1-tky, kde som bol na návšteve a tam mi ponúkli, že by boli radi, keby som tam vyskúšal Hondu na tejto pretekárskej trati.
Aké to bolo?
Prosím?
Aké to bolo?
A bolo to trošku inak, lebo keď som prišiel tam na autodrom, sa prezliec a všetko mi dali, tam prišli ľudia z týmu Porsche a že tu majú nový typ Porsche, či by som to nechcel vyskúšať. Som počul, tak hovorím, samozrejme, už keď sme tu, tak vyskúšam ten Porsche. Tak ma zaviedli do ich ako stajne, ak sa to hovorí, do pedoku. Som sa riadne obliekol, toto, len to. A ešte sa ma pýtali, že či chcem ako tradičný mechanické hádzanie, alebo na tlačítka, hovorím, tak to hovorím, tlačítka. Dobre, neovládam, tak mechanické. No teraz, keď som prišiel, ten pretekársky Porsche, otvoril som dvere, sadol som si a volán, nikde oni sa rehotali. Pozriem, a volán bol na opačnej strane.
Aj.
Je, čo teraz budem, ale už som nemohol povedať, že nie, len som povedal, že nie som zvyknutý na to, že nikdy som nejazdil, aby som ľavou rukou hádal rýchlosti. No tak išiel som prvé jedno, dve kola, ale vždycky mi tú ruku ťahalo inde. No a som tam na tom dobre prvé a som mi akurát zodral gumy, lebo keď som končil, tak som robil tie pretekárske hodiny, takže a na to je aj film, takže auto není ani vidno, len dym jak horia, gumy som zatočil, tak boli všetci prekvapení, že to viem.
A barán mal úžasný pocit.
Áno, po rovinke, keď som išiel, tak lekár do sluchátok kričal, že pomalšie, pomalšie. A na tej rovinke sa dalo až 300 km rýchlosťou ísť. No a ďalej to vyzeralo tak, že som sa osprchoval, prezliekol a prišiel riaditeľ a hovorí, že pán prezident, že zostane tohto Hondy sú strašne urazení a že oni všetko pre vás prichystali, čakajú tam na vás hento a vy, že ste neprišli. Že nemohli by ste aj do tej Hondy. No teraz delegácia, tam všetci toto čakali. No všetci, že môže, bolo by to zle. Tak som sa dal nahovoriť. Tak som išiel tam, zase sa prezliekol, sadol do Hondy a tí to urobili tak efektívne, že ešte boli tri auta. A oni so mňou pretekali. Samozrejme, že
dávali vám možnosť, jasne.
Že by nás tam a predbehli, ja som predbehol. Takže bolo to také zaujímavé, ale áno, jazdil som na Sepangu na formule.
A čo hovoríte na tieto majstrovstvá? Teraz boli aj v hokeji, aj vo futbale. Zrejme ste to nenechali, ja, tak pozerali ste.
Športom, tak ja som v hokeji bol veľmi dlho, bol som aj funkcionár, bol som aj v federálnych orgánoch hokejových. Bol som v Slovane Bratislava v hokeji. Tam som chcel mať na starosti mládež. A vtedy sme ako založili hokejové gymnázia, tak mám tam svoju podstatný diel, aby to fungovalo. A najzaujímavejšie také je, že keď sa mali uskutočniť v Bratislave, myslím 2010 to bolo, majstrovstvá sveta v hokeji, mali sme prihlášku a bolo 8 prihlásených alebo 7, tak prišli za mňou predstavitelia hokejového zväzu, že pán prezident, že chceli by sme, keby ste vystúpili na kongrese že v Lotyšsku, že bude sa rozhodovať o tom, komu pridelia majstrovstvá sveta, a vyzerá to tak, že nám to nedajú. A to bolo potom, ako sme my z tej poslednej skupiny
sa museli
prebojovať až hore. Tam som tiež písal listy, že prečo to tak je.
A to bolo smutné.
Áno. No, takže mal by som tam prehovoriť niečo také. Ja hovorím, ja nemôžem. Ja na druhý deň, keď je kongres, ja musím byť v Bukurešti na zasadnutí NATO. No, že nemôžete to spojiť. Tak som povedal, dobre. Tak som letel do Lotyšska, do Rigy. Riga je Lotyšsko. Do Rigy. A z Rigy som letel do Bukurešti. Samozrejme, že naši novinári hneď, čo, že prezident zneužíva lietadlo, že letí tam a tam. No, a nič som si z toho nerobil, lebo som si splnil úlohu aj tam. Aj tam nešiel som tam v záujme nejakej osobnej prosperity. No a v tom Lotyšsku to bolo zaujímavé, tak v Rige zasadali a som čakal von, prišiel pre mňa potom prezident a mi hovorí, že mám že 15 minút. Na 10-15 minút, takže že môžem tam z celého tohto zasadnutie bolo prezidenti, predsedovia svezov hokejových, všetci pozerali, že prišiel prezident, lebo to bolo prvýkrát v histórii, že na tento ich snem, či čo to mali, prišiel prezident krajiny. On sa postavil, to pamätám jak dnes, a hovorím, všetci čakáte odo mňa, ako sa na vás dívam, že som prišiel prosiť, aby ste Slovensku pridelili majstrovstvá sveta v hokeji. Neprišiel som. Prišiel som vám povedať, že vám ďakujem, že ste pridelili tieto majstrovstvá, pretože je to vaša povinnosť. Ticho tam bolo také.
A ako to?
Také. A ja hovorím, boli sme majstri sveta niekoľkokrát, mali sme strieborné medaile, boli sme v kluboch, Československo, takto sme my, Slováci spolu Čech, získavali medaile. Čechov ste dali do A skupiny, a nás ste poslali úplne dole. A medzi tým sme sa už stali aj majstrami Európy.
Pochopili.
A hovorím, takže viete, kto dneska má nárok, kto dneska má nárok na to, aby usporiadal tieto majstrovstvá. Taký potlesk som tam
no, tak samozrejme.
A vyšiel som von a pamätám si, prvý prišiel taliansky predseda hokejového svetu. Signore prezidento, tam obýval toto. No. A Nemci prišli, že všetci sa vzdali, ostali len Maďari a Švédi, myslím, sa nevzdali. Ostatní sa vzdali náš prospech. A Nemci prišli a povedali, aj my sa vzdáme, ale slúbte nám, že budúce majstrovstvá dáte hlas nám. Čiže aj to je
pekné,
aj šport je politika, diplomacia.
Takže
takto sme dostali majstrovstvá, to nikto ani nevie.
Ale pre vás to bola veľká čiarka.
Ja som sa strašne tešil. A ešte keď prezidentka sa dozvedela, že som tam, tak ma pozvala na obed.
Mm.
Na obed, a to už sme mali dohodnutý termín s pani prezidentkou, že príde na návštevu na Slovensku. Už mesiac dopredu to bolo. Takže keď ma pozvala na obed, tak pri debate hovorím, pani prezidentka, môžem vás mať na vás jednu prosbu? Že áno, že akú? Že hovorím, na Slovensku v tom čase, keď budete, je festival detviansky. A ona študovala v Spojených štátoch, ona ako decko tam odišli, prišla až potom. A ona študovala národopis.
Aj, aj.
Čiže to bolo veľmi ako blízko. A povedal, áno, pán prezident, samozrejme. A hovorím, môžem mať ešte jednu? No že áno. A hovorím, a mohol by som vás poprosiť, keby ste prišli tam vo vašom kroji a ja prídem v našom kroji?
Aj s fujerou.
A ona pozerá na mňa. No to je dobrý nápad, ale môže prísť v kroji aj môj manžel? Hovorím, samozrejme, samozrejme. A môže príť aj moja manželka. Takže na festivale v Detve sme prišli v kroji, ona s manželom, ja s manželkou, ja som mal detviansky kroj, aj Silvinka, fujaru, všetko toto, a ona doniesla citaru.
Fantastické.
Áno. No a my sme vám na tom, na tej tribúne, na tom javisku, my sme tam boli skoro 20 minút.
Ľudia šťastní,
ona začala, ja som fúkal, ona začala na tej citare a spievať, učiť ako našich pesničku. Ľudia tlieskajú, ja už som povedal, poďme už dole, to je veľa. Oni chcú pozerať niečo iné. Takže to chcem povedať, že neviem, či niekde na svete boli dvaja prezidenti
aj s partnermi v krojoch, fantastické.
A tak to účinkovali.
No vy tých rekordov máte veľa.
A to dneska sa niekto oblečie si takou a robia z toho prvok. Toto nikde nebolo ani na plaga, aj detvianci. To by tak mohli využiť.
Ale nie žiadny preto, marketing, ja, ale radosť
ale
z tej
nikde,
chvíle.
Ale to len na plagát nedajú. Nikde toto, že na ich festivale bolo niekedy také.
Super, a ešte si zahráte občas na fujaru?
Čo to? Á, už málo, ale áno.
Áno?
Áno, len to.
No, bo vy ste boli takí všestranní. Aj hudba, aj v šport, aj všetko.
Áno, dokonca taký som aj na saxofón vedel hrať.
No to je Clinton, kurník, mali ste sa stretnúť a urobiť nejaký rozstrel.
No.
Tak, a čomu, keď ste odchádzali, ale to už bolo dávno, to bolo v 2014, tak ste vtedy hovorili, že konečne budete mať čas na to, aby ste si teda užili to všetko, čo vám zobrala tá politika. V čom si užívate teraz? Čo tak akože máte rád?
No, mal som predstavu, že všade vo svete, kde som bol a vlastne som nič nevidel, že všade sa tam pôjdem pozrieť. Lebo na tých cestách oficiálnych, viete, to je hotel, auto, rokovanie.
Letisko, to, hotel, auto.
Jeden deň potom tak, že niekde sa to také, že
organizovanie
môžete
vás
áno, si pozrieť, ako to vyzerá, či sú to pamiatky alebo príroda. Ale to v jednom dni urobíte jednu takú cestu, nie celú. Takže toto som si predstavoval, že budem, no ale
a podarilo sa?
Nepodarilo, pretože odrazu mi zistili, že mám vážnu chorobu a tým všetko skončí.
No ale teraz ste úplne zdraví. Ešte by ste šli pozrieť niektoré veci, že zoberiem v Silvinku a ideme?
Už asi nie.
Už nemáte chuť toľko cestovať.
Už mi stačí Slovensko.
Dobre, takže týmto by sme skončili našu spoločnú diskusiu. Veľmi, veľmi vám ďakujem, že ste boli ochotní. Dúfam, že ešte niekedy poslucháčom Slobodného vysielača poviete zo pár pekných slov, tých spomienok. Ja len, že som sa snažila načítať si o vás, čo je len na internete, tak som zbyla, to nemá význam. To proste, to je toľko, že to je. A to bol váš život, takže
je toho veľa.
Ďakujem. Nemôžete sa sťažovať, že vám neprijali
zhora. Nie, určite nie. Ďakujem. Ak som, vážení poslucháči, vás unavil, tak sa dopredu ospravedlňujem.
Nie, bolo to veľmi milé a príjemné. Takže vďaka všetkým za pozornosť. Želáme vám nádherný život obidvaja, aby ste si všetci užívali a vám hlavne to zdravie želám.
Ďakujem a ešte raz aj ja a všetkým prajem najmä veľa zdravia a šťastia.
Počúvali ste Zeriko vo živote na Slobodnom vysielači. Majte krásny deň. What's that they told you about a book and a cover? Don't judge so quickly, is it too much to remember? 'Cause pictures lie, you know.